Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Μιλούμε, φίλες και φίλοι, για τον μεγάλο μας λεξικογράφο, τον θεολόγο Βοσταντζόγλου, και για το έργο του. Από το έργο του, μάλιστα, επέλεξα να σας παρουσιάσω δύο λεξικά του. Το εικονόγραπτο και το αντιλεξικό. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για το εικονόγραπτο λεξικό, το οποίο και σας παρουσίασα, φρόντισα τουλάχιστον να σας παρουσιάσω με όσες λεπτομέρειες ήταν δυνατόν να το κάνω. Σήμερα θα δοκιμάσω να σας παρουσιάσω το αντιλεξικό. Πρόκειται για το λεξικό που έκαμε γνωστό τον θεολόγο Βοσταντζόγλου και πλούτησε τη λεξικογραφία μας και ευεργέτησε τα γράμματά μας. Το συνέταξε πρώτο. Το άλλο, το εικονόγραπτο, ακολούθησε. Όπως σημείωσε και στο σύντομο βιογραφικό σημείωμα που σας είχα δώσει κατά την προηγούμενη εκπομπή μας. Χωρίζεται και αυτό, το αντιλεξικό, όπως και το εικονόγραπτο, σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τον γλωσσικό θησαυρό οργανωμένο, διαρθρωμένο, διατεταγμένο, με λογικά κριτήρια. Κάτι που εφαρμόζεται, όπως ο ίδιος παρατηρεί, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος επαναδιατάσσονται οι λέξεις του πρώτου μέρους αλφαβητικά. Τώρα, όπως συμβαίνει στα συνηθή λεξικά, στα κοινά λεξικά. Η οργάνωση της γλωσσικής ύλης του πρώτου μέρους ακολουθεί την οργάνωση του «είναι». Προσέξτε το σας παρακαλώ αυτό, την οργάνωση του «είναι», του σύμπαντος, το οποίο διακρίνεται σε γενικό και ειδικό. Αυτά με τη σειρά τους, τα μέρη γενικό και ειδικό, υποδιαιρούνται. Το μεν γενικό σε αφηρημένο και συγκεκριμένο, το δε ειδικό σε υλικό και άειλο. Το είναι λοιπόν σε γενικό και ειδικό. Το γενικό σε αφηρημένο και συγκεκριμένο διαιρείται. Το ειδικό σε υλικό και άειλο. Σε αυτά πάλι διακρίνουμε. Στο αφηρημένο, την ύπαρξη, τη σχέση, την ενότητα, την τάξη, την ποσότητα, τον αριθμό, το χρόνο. Αυτές τις έννοιες. Τις λέξεις που αναφέρονται σε αυτές τις έννοιες βρίσκουμε εκεί. Στο συγκεκριμένο, διακρίνουμε το χώρο, την διάσταση, το σχήμα, την ενέργεια, την κίνηση, όλες τις λέξεις που έχουν σχέση με αυτά που ακούσατε. Το χώρο, τη διάσταση κλπ. Στο υλικό μέρος διακρίνουμε την ανόργανη και την οργανική ύλη. Και τέταρτον, στο άειλο μέρος διακρίνουμε το νου, τη βούληση, τη δράση, την αξία, το συνέστημα, το ήθος και τέλος το Θεό. Λέξεις δηλαδή είναι οργανωμένες σε αυτό το μέρος, το άειλο, που έχουν σχέση με αυτές τις έννοιες. Τη βούληση, τη δράση, την αξία, το συνέστημα, το ήθος, το Θεό. και δεν σταματά βέβαια εδώ. Τα μέρη αυτά, όπως τα ονομάζει, υποδιαιρούνται σε πλήθος κεφάλαια και στα αντίθετά τους. Έτσι η δεύτερη έκδοση φτάνει στη λογική διαίρεση των 1500 κεφαλαίων για να περιληφθεί άνετα όλη η ύλη. Της πρώτης έκδοσης τα κεφάλαια ήταν 1000. Στα λογικά λεξικά, μας λέει ο Βοσταντζόγλου, η ύλη παρατίθεται με αυστηρή αλληλουχία των εννιών, χωρίς καμιά επεξήγηση του τι σημαίνουν οι λέξεις. Απλώς παρατίθεται. Στην παρούσα έκδοση όμως, εκτός από την αλληλουχία των γενικών εννιών, καθιερώνεται και μια καινοτομία. Την καθιερώνει ο Βοσταντζόγλου. Προτάσσονται οι επιμέρους έννοιες μέσα σε αγγύλες και παρατίθενται αμέσως κατόπιν οι αντίστοιχες συνώνυμες και συγγενικές λέξεις της γλώσσας. Και έτσι διευκολύνεται η ερμηνεία των πρώτων. Στο δεύτερο μέρος, στο ευρετήριο δηλαδή, οι λέξεις είναι καταταγμένες αλφαβητικά, όπως και στο εικονόγραπτο. Και όπως και εκεί, έτσι και εδώ, δίπλα σε κάθε λέξη αναγράφεται και ένας αριθμός, ο οποίος παραπέμπει, αναφέρεται στο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, στο οποίο κεφάλαιο ανήκει η εν λόγω λέξη. Έτσι, τα δύο μέρη του λεξικού συνδέονται μεταξύ τους και ο αναγνώστης διευκολύνεται στην ανέβρεση της λέξης που αναζητεί. Ας αφήσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τον Βοσταντζόγλου να μας ξεναγήσει σε αυτό το λιβάδι, σε αυτόν το λιμόνα του. Γράφει: με το σύστημα αυτό μπορεί κανείς να κάνει την επιλογή των εκφραστικών μέσων που του χρειάζονται με σιγουριά, χωρίς να είναι υποχρεωμένος κάθε τόσο να συμβουλεύεται άλλα λεξικά. Θέλοντας φέρει πίν να εξάρει το θάρρος που του χρειάστηκε σε μια δύσκολη περίσταση, βλέπει στο ευρετήριο πως η λέξη θάρρος βρίσκεται στο κεφάλαιο 1395 και ανοίγοντας το κεφάλαιο αυτό διαβάζει: θάρρος, έλλειψης φόβου, θάρρος, αφοβία, αδειλία, τόλμη, δύναμης ψυχής, ψυχική δύναμης, ρώμη, ψυχικών σθένος, κοινός αφοβισιά, αφοβιά, κουράγιο κλπ. Θάρρος πάλι, συνεχίζει, το να μην είναι κανείς δειλός, ανδρεία, ανδρισμός, ανδραγαθία, γενναιότης, γενναιοψυχία, ευτολμία, θαραλεότης, υποτισμός, κοινός αντρία, αντρία, αντριοσύνη, λεβεντιά. Και συνεχίζει: θάρρος, θαραλέα αντιμετώπιση δεινών, ευψυχία, καρτεροψυχία κλπ. Κλπ. Από την πλούσια αυτή συλλογή με λίγη αναζήτηση θα βρει κανείς τη λέξη που του χρειάζεται για να εκφράσει ακριβώς αυτό που θέλει. Και βέβαια θέλει πολλά να εκφράσει και ο ποιητής και ο επιστήμονας και ο καλλιτέχνης και ο φιλόλογος και ο δάσκαλος και ο μαθητής και ο καθένας μας. Το λεξικό αυτό είναι ολόκληρος ο κόσμος της γλώσσας. Είναι καιρός να φτάσει στο κάθε σχολείο και σε πολλά αντίτυπα, τάξη και αντιλεξικό, και να το συμβουλευόμαστε όλοι, δάσκαλοι και μαθητές, όχι μόνο όταν γράφουμε εκθέσεις, οπότε και τα λεξικά είναι αυτονόητο να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην τάξη. Ίσως αυτό ξαφνιάζει μερικούς, αλλά για μένα είναι αυτονόητο όταν γράφουν τα παιδιά εκθέσεις, τα λεξικά να τρέχουν μέσα στην τάξη για να τα συμβουλεύονται οι μαθητές. Όχι μονάχα λοιπόν τότε μας είναι αναγκαίο το λεξικό, αλλά σε κάθε περίσταση. Αυτό το λεξικό του Βοστανζόγλου. Η γλώσσα θέλει σπουδή, τα άλλα είναι παραμύθια. Μασάλια τα λένε οι Άραβες, μερικών δήθεν προοδευτικών που γράφουν το πτυχίο με έψιλον γιώτα, το χ, και την Οδύσσια με δασία. Κάποιοι μάλιστα φτάνουν και στα πανεπιστήμια. Είναι, βλέπετε, η καιρή μας. Τον δρόμο βέβαια της γλωσσικής παιδείας δεν τον δείχνουν ευτυχώς αυτοί. Τον δείχνει ο θεολόγος Βοστανζόγλου. Οι άνθρωποι σαν τον θεολόγο Βοστανζόγλου. Εργαζόταν μόνος, όπως σας είπα και στην αρχή. Εντελώς μόνος. Αυτός και το έργο του. Χωρίς ιδιαίτερες πανεπιστημιακές σπουδές. Δεν πήγε στο πανεπιστήμιο. Χωρίς διδακτορικά και μάστερς. Χωρίς τίτλους. Σωστός παπαδιαμάντης της λεξικογραφίας μας. Γι' αυτό και ευεργέτησε τον ελληνισμό. Και μη ρωτάτε πώς ανταπέδωσε ο ελληνισμός αυτήν την ευεργεσία. Μην το ρωτάτε αυτό, γιατί αυτά φέρνουν μελαγχολία. Ένα ακόμα παράδειγμα από τον πρόλογό του, τον πρόλογο του αντιλεξικού, από τα προλεγόμενα όπως τον ονομάζει τον πρόλογό του ο ίδιος ο Βοστανζόγλου. Ένα παράδειγμα, φίλες και φίλοι, που φανερώνει πόσο βαθιά είχε κατακτήσει ο Βοστανζόγλου τη γλώσσα και πόσο ορθές και σύγχρονες ήταν οι απόψεις του για αυτήν, κι ας μην είχε σπουδάσει γλωσσολογία. Γράφει. Δεν μπορεί να πει κανείς τι σημαίνει ακριβώς μια λέξη προτού διατυπωθεί σε φράση. Αλλά και μετά τη διατύπωσή της ακόμα σε φράση, πολλές φορές οι ακροατές ή οι αναγνώστες καταλαβαίνουν διαφορετικά το νόημά της, γιατί οι λέξεις δεν έχουν την ίδια ακριβώς σημασία για όλα τα άτομα. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν ποτέ τη σημασία των συμβόλων αυτών που ονομάζουμε λέξεις υπό τις ίδιες πάντοτε συνθήκες. Είναι επίσης γλωσσικός κανόνας ότι οι λέξεις δεν έχουν μόνο μία σημασία, αλλά πολλές, μας λέει. Πολύ περισσότερες από εκείνες που αναφέρουν και τα μεγαλύτερα ακόμα λεξικά. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη λέξη «σκέπτομαι», λέει. Μιλάει εδώ ο Βοσταντζόγλου σαν γλωσσολόγος, σαν σύγχρονος γλωσσολόγος. Σαν Σωσίρ μιλάει, που είναι ο πατέρας της γλωσσολογίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη λέξη «σκέπτομαι», λέει. Και ας καταγράψουμε με πόσες ξεχωριστές σημασίες τη χρησιμοποιούμε σε διάφορες φράσεις. Αυτά, λέει, και μας δίνει εν συνεχεία μία στήλη με φράσεις που περιέχουν το ρήμα «σκέπτομαι» και δίπλα απέναντι μια άλλη στήλη με τις σημασίες, τις ιδιαίτερες σημασίες, τις ιδιαίτερες αποχρώσεις που παίρνει το ρήμα αυτό «σκέπτομαι» από φράση σε φράση. Ακούστε λοιπόν. Λέμε «σκέπτομαι την κατάστασή μου» και εννοούμε «συλλογίζομαι». Θα μπορούσαμε εδώ να λέμε «συλλογίζομαι». Λέμε «σκέπτομαι αν ήταν σωστό αυτό που είπα», αντί να πούμε «διερωτώμαι». Εδώ το «σκέπτομαι» σημαίνει «διερωτώμαι». Τρίτον, «σκέπτομαι να πάω ταξίδι». Συλλογίζομαι να πάω ταξίδι. Εμείς τα ισοπεδώνουμε και τα λέμε όλα «σκέπτομαι». «Σκέπτομαι να βρω μια λύση». «Κουράζω το νου μου». Πέμπτον, «σε σκέπτομαι νύχτα μέρα». «Σε έχω στο νου μου», «σε έχω κατά νου». Έκτον, «σκέπτομαι αν πρέπει να το κάνω». «Ζυγίζω τα υπέρ και τα κατά». Εφτά, «σκέπτομαι τις συνέπειες». «Υπολογίζω», «λαμβάνω υπόψη μου». Αυτό σημαίνει εδώ το «σκέπτομαι». «Σκέπτομαι ορθώς». «Καλύτερα κρίνω ορθώς». Εννέ, «ενεργίες και μένος». «Καλύτερα κατόπιν μελέτης». Δέκα, «δεν σκέφτηκε καθόλου τα παιδιά του». «Δεν με ρύμνησε», αντί «σκέφτηκε». 11. «Τι σκέπτεσαι για την υπόθεση αυτή». «Τι φρονείς», αντί για «το σκέφτεσαι». Το «σκέφτεσαι» εδώ έχει αυτή τη σημασία. «Τι φρονείς». 12. «Σκέπτεσαι κι εσύ την μαμά σου». Έχεις τις ίδιες αντιλήψεις. «Σκέπτεσαι κι εσύ σαν την μαμά σου». Έχεις κι εσύ τις ίδιες αντιλήψεις με τη μαμά σου. 13. «Σκέφτηκε ότι ήταν πια αργά». «Υπέθεσε», «θεώρησε ότι ήταν πια αργά». 14. «Δεν σκέφτηκα να αγοράσω και βούτυρο». «Δεν θυμήθηκα». 15. «Σκέφτηκε τώρα άλλη πονηριά». «Μηχανεύτηκε άλλη πονηριά». «Τι ηλίθιος που είναι», σκέφτηκα. «Είπα μέσα μου». 17. «Σκέψου καλά». «Πρόσεχε». 18. «Για σκέψου, φίλε μου, τι τραβήξαμε», αντί «φαντάσου», «φέρε στο νου σου». 19. «Κανείς δεν σκέφτηκε να βοηθήσει». «Δεν προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει κανείς». 20. «Έχασα τα κλειδιά μου και σκέπτομαι πού να τα βάλα». «Έχασα τα κλειδιά μου και προσπαθώ να θυμηθώ», αντί για «το σκέπτομαι». Αυτά παρατηρεί ο Βοσταντζόγλου και καταλήγει. Ο κατάλογος αυτός, χωρίς να εξαντλεί όλες τις σημασίες της λέξης που πήραμε για παράδειγμα, φτάνει, είναι αρκετός για να δείξει εκείνο που υποστηρίξαμε. Βλέπετε, το «σκέπτομαι» με πόσες σημασίες παρουσιάζεται. Και εμείς το ισοπεδώνουμε και λέμε «παντού σκέφτομαι», ενώ θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε μια από αυτές τις σημασίες και να βρούμε την αντίστοιχη λέξη που εκφράζει ακριβώς αυτή τη σημασία την οποία δίνουμε με το «σκέπτομαι». Έχει πλούτο η γλώσσα. Και εμείς βέβαια συμφωνούμε με αυτά που λέει ο Βοσταντζόγλου. Συμφωνούμε αναφορικά με την πολλαπλότητα της σημασίας των λέξεων, όπως συμφωνούμε και αναφορικά με τη σχετικότητα ή τη μεταβλητότητα της σημασίας των λέξεων από την ατομική σκοπιά από την οποία ο καθένας τις αντιλαμβάνεται τις λέξεις. Όσο είμαστε νέοι, λέει ο Βοσταντζόγλου, οι περισσότεροι από τους άλλους ανθρώπους μας φαίνονται γέροι και τους ονομάζουμε αδίστακτα γέρους. Όταν όμως και οι ίδιοι ασπρίσουμε από τη σκόνη του δρόμου της ζωής, τότε γέροι έχουν μείνει για μας πολύ λίγοι, πόσο σχετικά είναι τα πράγματα. Μόνον αυτοί που τυχαίνει να είναι μεγαλύτεροι μας στα χρόνια. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Έτσι είναι και έτσι λέει και η γλωσσολογία. Πόσο σχετικές είναι οι σημασίες των λέξεων. Η λέξη με την πολυσημεία της είναι ένας θησαυρός. Θα μιλήσουμε όμως άλλη φορά για αυτόν τον θησαυρό σε άλλη εκπομπή μας. Ως τότε, γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.